Efirda Ozodlik radiosi hozir Toshkentda soat 9 bo'ldi. Assalomu alaykum. Bugun avgust 21-chi, payshanba. Pragadagi studiyada Hurmat Bobojon va hamkasbim Havazbek Aliyev kunning muhim voqealari.
Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlatlar rahbarlari Qirg'izistonga harbiy yordam ko'rsatish masalasida kelishuvga erisha olmadilar. Eronning Bushehr shahrida Rossiya yordamida barpo qilingan atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. Dog'istonda Moskva metro bekatlarida sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlarini tashkillashtirishda gumon qilingan shaxs o'ldirildi.
Shu va boshqa xabarlar tafsiloti dastur davomida. Amerika savdo palatasi rahbarining o'zbek paxtasini sotib olishda muammo ko'rmasligi haqidagi bayonoti bolalar huquqlari uchun kurashuvchi faollar noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Qiyinchilik bilan terilgan bolalarning tekin mehnatiga terilgan paxtalarni, qonli paxtalarni chet el tadbirkorlari tomonidan sotib olishi, ya'ni o'sha bolalarni nisbatan O'zbekiston xalqiga nisbatan ancha behurmatlik deb bilaman.
Eronning Bushehrida atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. AQSh Senatining tashqi aloqalar bo'yicha komissiyasi rahbari Jon Kerri Kobulga safar qildi va afg'on hukumatini mamlakatda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishga chaqirdi. Nasiba Abdullayeva Chodir Xayol mehmoni.
Insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atning juda katta vazifasi bo'ladi.
Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkilotiga a'zo davlat rahbarlarining Armanistondagi uchrashuvi qatnashchilari Qirg'izistonga harbiy yordam ko'rsatish masalasida kelishuvga erisha olmadilar. Qirg'iziston janubida iyun oyida bo'lib o'tgan qonli to'qnashuvlardan so'ng mamlakat muvaqqat hukumati KXTga harbiy yordam so'rab murojaat qilgan edi. Biroq 20-avgust kuni Yerevanda bo'lib o'tgan muzokaralar chog'ida KXT yetakchilari yetakchilari uchrashuvi natijasiz yakunlandi. Armaniston prezidenti Serj Sarkisyan o'z navbatida ushbu masalada maslahatlashuvlar davom ettirilishini ma'lum qildi. KXTga a'zo davlat rahbarlarining norasmiy sammiti 22 avgustga qadar davom etadi. Ukraina hukumati Qirg'izistonga insonparvarlik yordami jo'natish to'g'risida qaror qabul qilgan. Bu haqda Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar qiladi.
Ukraina Vazirlar Mahkamasi qarori bilan Qirg'izistonga 4,5 million grivna insonparvarlik yordam yetkazish uchun mablag' ajratildi. Bu haqdagi xabarni Ukraina hukumatining axborot xizmati tarqatdi. Bu ma'lumotga ko'ra, davlat byudjetining zaxira jamg'armasidan ajratilgan yordam puli Qirg'iziston janubidagi voqealarda jabr ko'rganlarga tibbiy yordam ashyolari va boshqa kundalik zaruriy tovarlar sotib olishga sarflanadi. Qirg'izistonda joriy yilning iyun oyida sodir bo'lgan xunrezliklar oqibatida rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 300 dan ortiq odam nobud bo'lgan. Biroq norasmiy manbalarning bildirishicha, bu qonli to'qnashuvlarda 3 mingga yaqin odam qurbon bo'lgan.
Moskvadagi muxbirimiz Umidbek xabar edi. Dog'istonda Moskva metro bekatlarida sodir etilgan qo'poruvchilik amaliyotlarini tashkillashtirganlikda gumon qilingan shaxs xavfsizlik kuchlari tomonidan otib o'ldirildi. Joriy yilning 29-mart kuni Moskva metrosida ikki xudkush ayol tomonidan sodir etilgan portlash oqibatida 40 kishi nobud bo'lgan, 100 dan ortiq shaxs tan jarohat olgan. Rasmiylar ushbu portlashlar ortida dog'istonlik Magomedali Vagabov turganini iddao qilgan. Xabarlarga ko'ra, bugun xavfsizlik kuchlari Dog'istonning Ganub qishlog'idagi xonadonlardan birida berkingan 5 nafar jangariga qarshi amaliyot olib borgan. Amaliyot chog'ida jangarilarning barchasi yo'q qilingan. O'ldirilgan jangarilardan biri Magomedali Vagabov ekani aniqlangan. Rossiya ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Vagabov boshchiligidagi qurollangan guruh Dog'istonda militsiya xodimlariga qarshi hujumlar uyushtirib, bir qator og'ir jinoyatlarni sodir etgan. Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Eronning Bushehr shahrida Rossiya yordamida barpo qilingan atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. Erondagi birinchi atom energiya stansiyasini ishga tushirish marosimida Eron hukumati rasmiylari, Rossiya hamda atom energiyasi xalqaro agentligi vakillari ishtirok etdilar. Xabarlarga ko'ra, bugun stansiya reaktorini yadroviy yonilg'i bilan to'ldirish jarayoni boshlangan va ushbu jarayonning bir haftaga cho'zilishi aytilmoqda. Atom elektr stansiyasi kuzda Eronning yagona energetik tizimiga qo'shilgandan so'ng elektr quvvati ishlab chiqara boshlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Ban Ki-mun suv toshqinlaridan zarar ko'rgan Pokistonga 500 million dollarga yaqin moliyaviy yordamni to'plashga hissa qo'shgan davlatlarga minnatdorchilik bildirdi. Yaqin kunlar ichida Pokistonga yordam sifatida qo'shimcha 320 million dollar to'plash rejalangan. Donor mamlakatlar orasida Amerika Qo'shma Shtatlari Pokistonga eng yirik moliyaviy yordam ko'rsatdi. Rasmiy Washington suv toshqinlari oqibatlarini bartaraf etish uchun Pokistonga jami 150 million dollar ajratishini e'lon qildi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, Pokistondagi suv toshqinlari oqibatida salkam 8 million kishi boshpanasiz qolgan. Misr prezidenti va Iordaniya qiroli Isroil va Falastin yetakchilari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri o'tkaziladigan muzokaralarda ishtirok etishga oid AQSh hukumati taklifini qabul qildi. Xabarlarga ko'ra, juma kuni AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Husniy Muborak va qirol Abdulloh II-ni 2008-yildan buyon Isroil va Falastin o'rtasida Vashingtonda ilk bor o'tkaziladigan tinchlik muzokaralariga taklif qilgan. Shu kunning o'zida Clinton xonim Isroil va Falastin o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarni qayta boshlash maqsadida har ikkala davlat yetakchilariga AQShga taklif nomi yuborganini ma'lum qildi. Xitoyning shimol-sharqidagi Dandun shahrida ro'y bergan suv toshqinlari ortidan 50 mingdan ortiq kishi xavfsiz joyga evakuatsiya qilindi. Xinhua agentligi tarqatgan xabarga ko'ra, mintaqada yuzlab xonadon va yo'llar suv tagida qolgan. Juma kuni erta tongda boshlangan kuchli yomg'ir natijasida ayrim joylarda elektr stantsiyalari va aloqa tarmoqlari ishdan chiqqan. Ayni paytda Xitoy rasmiylari kelasi 24 soat davomida mamlakatning shimol, sharqiy, markaziy hamda janub-g'arbiy mintaqalarida kuchli yomg'ir yog'ishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Juma kuni Afg'oniston bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida tinch aholi vakillaridan 3 kishi, 8 nafar jangari va NATO askari nobud bo'ldi. NATO tarqatgan bayonotda aytilishicha, Farroh viloyatida olib borilgan amaliyot chog'ida xalqaro kuchlar bir ayol va voyaga yetmagan ikkita bolani otib qo'ygan. Mazkur amaliyot chog'ida 6 nafar jangari o'ldirilgan va bir qanchasi qo'lga olingan. Shu kunning o'zida mamlakat janubida sodir etilgan hujum oqibatida NATOning bir askari nobud bo'lgan. Qunduz viloyatida ham xalqaro kuchlar 2 jangarini otib o'ldirgan va bir nechta shubhali shaxslarni qo'lga olgan.
Ayni damga qadar olingan xabarlarning ayrimlari edi. Xabarlar bilan to'liqroq tanishmoqchi bo'lsangiz, internetdagi sahifamizga kiring. Ozodlikning internetdagi sahifasi www.ozodlik.org. Amerika savdo palatasi rahbarining o'zbek paxtasini sotib olishdan muammo ko'rmasligi haqidagi bayonoti bolalar huquqlari uchun kurashuvchi faollar noroziligiga sabab bo'ldi. Eronning bu shahridagi atom elektr stansiyasi ishga tushirildi. Aksenatning tashqi aloqalar bo'yicha komissiyasi rahbari Jon Kerri Kabulga safar davomida afg'on hukumatini mamlakatda korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash olib borishga chaqirdi. Nasiba Abdullayeva chodir xayol mehmoni. Demak, shu va boshqa mavzular bugun dasturimizda. Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekistondagi Amerika savdo palatasi rahbari Donald Nicholsonning o'zbek paxtasi bolalar mehnati mahsuli bo'lishi va AQSh mehnat vazirligi o'zbek paxtasini sotib olmaslikni tavsiya qilganiga qaramay, uni sotib olishda muammo ko'rmasligi haqidagi bayonoti bolalar huquqlari uchun kurashuvchi faollar noroziligiga sabab bo'ldi. 19 avgust kuni Toshkentdagi matbuot anjumani chog'ida jurnalistlarning Amerika mehnat vazirligi bolalar mehnati bo'yicha o'zbek paxtasidan foydalanishni biznesmenlarga tavsiya etmagani haqidagi savollariga javob berilgan janob Nicholson: "Men siyosatchi emasman. Agar paxta tolasidan kiyim-kechak tayyorlash mumkin bo'lsa va buning biznesga naf tegsa, men buni qilaman" deb javob qaytargan edi. Britaniyadagi tabiatga adolatli yondashuv jamg'armasi vakilasi Julia Williams amerikalik tadbirkorning bu aytganlaridan larzaga kelganini gapirdi.
"We're very disappointed that the American Chamber of Commerce have come out to support cotton picking even when there is such clear evidence that there is forced child labor. This situation would not be allowed in the US."
O'zbekistonda bolalar paxta terimiga majburiy jalb etilishi borasida aniq dalillar borligiga qaramasdan Amerika savdo palatasi rahbari o'zbek paxtasini sotib qolamiz deyishi o'ta chinarli bir holdir. AQShning o'zida bolalar mehnatiga yo'l qo'yilmaydi. Amerika biznesining O'zbekistondagi vakili aytgan gaplar to'g'risi meni hayron qoldirdi, dedi Julia Williams.
"The fact that the American Chamber of Commerce is saying this is fine, we can make profits from it and we don't have a problem is truly shocking."
AQSh Mehnat vazirligi 2010-yilning boshida o'zbek paxtasini majburiy bolalar mehnati evaziga yetishtiriladigan mahsulotlar ro'yxatiga qo'shgan va tadbirkorlarga o'zbek paxtasidan foydalanmaslikni tavsiya qilgan edi. Qolaversa, qator tashkilotlar ham, xususan Amerika o'qituvchilar federatsiyasi, Calvet Investment va Xalqaro mehnat huquqlari forumi tashkilotlari ham bu tashabbusni qo'llab-quvvatlashgandi. 2008-yilda esa AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilganidan so'ng O'zbekiston hukumatı BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini qabul qilgan va bu xalqaro bosimlar natijasi sifatida ko'rilgandi. Julia Williamsning ta'kidlashicha, Amerika savdo palatasi rahbarining bayonoti O'zbekistonda bolalar mehnatini yo'q qilish borasida xalqaro maydonda olib borilayotgan ishlarni chippakka chiqarib qo'yishi mumkin.
And so when you have the American Chamber of Commerce coming out and saying this is fine, we don't have a problem, carry on with business as usual, that sends absolutely the wrong signal.
Bolalar mehnati bo'yicha qator yetakchi shirkatlar o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilib, O'zbekiston hukumatini paxta sohasini isloq qilishga va bolalar mehnatidan voz kechishga da'vat etayotgan bir paytda Amerika savdo palatasi rahbari chiqib, hech qanaqa bu yerda muammo ko'rmayapmiz, o'zbek paxtasini olaveramiz deyish O'zbekiston hukumatiga noto'g'ri mujdani berishi mumkin, deydi Julia Williams. Majburiy bolalar mehnati vositasida teriladigan o'zbek paxtasini sotib olishdan bosh tortgan shirkatlar sirasiga Walmart, Marks and Spencer, Tesco, Gap, Target kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanadigan yirik shirkatlar kiradi. Bu shirkatlar o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlarga o'zbek paxtasi aralashib qolmasligini ta'minlovchi tizimni ham yo'lga qo'yishgan. Lekin AQSh va Yevropa tekstil ishlab chiqaruvchilarining noroziligiga qaramasdan jahon bozorida o'zbek paxtasiga bo'lgan talab so'nmagan. O'zbekistonda bolalar huquqlari uchun kurashib kelayotgan Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozovaning aytishicha, bunga bir qancha sabablar bor.
Rekomendatsiya Ministerstva труда является лишь рекомендацией, и насколько я понимаю, предприниматели не обязаны следовать им.
Birinchidan, AQSh Mehnat vazirligining hujjati tadbirkorlar uchun shunchaki tavsiya tusiga ega bo'lgan hujjatdir va bu tadbirkorlarga hech qanaqa majburiyat yuklamaydi. Ikkinchidan, biron mahsulot bolalar mehnati evaziga yetishtirilganini ham isbotlash qiyin. O'zbek paxtasi bilan ishlaydigan shirkatlar ham biz bilmaymiz, balki mana shu paxta yetishtirilayotgan paytda bolalar mehnatidan foydalanilmagandir, isbotlab bering deyishadi. Buni esa isbotlash juda mushkul, deydi Niyozova.
Они говорят: "Мы не знаем, может быть, вот во время производства этого хлопка не был использован детский труд, да? Вот докажите нам, что это так есть". А это на самом деле очень трудно доказать.
O'zbekistondagi inson huquqlari alyansi faoli Akrom Xo'ja Muhiddinovning aytishicha, mamlakatda prezident qabul qilgan farmonlar u O'zbekiston imzolagan xalqaro konvensiyalarga qaramasdan bolalarni dala mehnatiga jalb etish hamon davom etmoqda.
O'zbekiston Respublikasida bolalarni hamma huquqini himoya qilish O'zbekiston Respublikasining, ya'ni Islom Karimning juda yetarli farmoyishlari bor. Juda ko'p chiqarilgan formalniy ravishda berilyapti, lekin ularni ijro etish viloyatlarda, asosan viloyatlarda ijro etish juda sust. To'g'risidan bolalar huquqidan hamma qilish huquqidan mahrum qilinib, mehnatga majbur qilinadi. Bolalar selxoz robotiga, ya'ni qishloq xo'jalik ishlariga jalb qilinadi.
Hozir ham davom etyaptimi bu?
Ha, bu narsa hozirgi paytda ozgina to'xtatildi. Sababi paxta chopig'i va hamma narsa tugadi. Hozir paxtalar chaman bo'lib, gullab, yashnab, ochilib yotdi. O'zbekiston rasmiyligan boyligi bu. Hali paxta terishga bolalar jalb qilingani yo'q, o'g'lim. Hali paxta terim boshlanmadi. 15-20 sentyabrdan boshlab hammani paxtaga jalb qilinadi. 7 yoshdan 70 yoshgacha, o'g'lim.
Abdulla Tojboy o'g'li ham O'zbekistonda bolalar mehnati katta muammo bo'lib turgani va bu bilan kelajak avlod ildiziga bolta urilayotganini aytadi.
Paxta bu O'zbekistonda nihoyatda nima deydi, qo'l mehnati bilan, og'ir mehnat bilan yetishtiriladi. Shu borada bolalarni ular paxtaga jalb etilinib, paxtani terdirish umuman har qanday inson uchun bir nima deysak bo'ladi, hech bir ko'zini oldiga keltirib bo'lolmaydigan holat. Shuning uchun paxta bu shunday bir frontki, ya'ni u yerda juda mashaqqatli ishlar olib boriladi. Aynan o'sha ishlarga bolalarni jalb etilishiga men har taraflama o'z munosabatimni salbiy munosabatda bo'lganman. va bu borada anchadan beri biz bilamizki yoritib borganmiz va bunga kurashib borganmiz. Shuning uchun o'sha qiyinchilik bilan terilgan bolalarni tekin mehnatiga terilgan paxtalarni, o'sha qonli paxtalarni chet el tadbirkorlari tarafidan sotib olishi, ya'ni o'sha bolalarga nisbatan, O'zbekiston xalqiga nisbatan ancha behurmatlik deb bilaman. Chunki bu yo'lda har qanaqangi qaysi yo'llar bilan qanday holatda erishilgan bo'lishidan qat'iy nazar, ayrim tadbirkorlar o'z manfaati uchun o'zi boylik ortish maqsadida mana bunday hamma narsaga ko'z yumib, sanjosh orasida qarab qilayotgan xatti-harakatlari albatta mani juda ranjitdi. Ayniqsa mana o'sha 19-chi chisla kuni o'sha Amerikani savdo palatasi rahbari tomonidan bergan bayonotida har O'zbekistonda terilgan o'sha bola mehnatiga mehnati bilan terilgan paxta bo'lishidan qat'iy nazar shu paxtalarni xarid qilinishi, olinishi to'g'risidagi bergan bayonoti albatta mani bir chakkada xoli qilib qoldirmasdan bunga o'z munosabatimni aytishimga to'g'ri keldi.
O'zbekiston hukumati esa mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish hollarining keng tarqalganini rad etib keladi. Ozodlik to'lqinlaridasiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Parijdagi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti hibsga olingan qirg'izistonlik o'zbek jurnalisti Ulug'bek Abdusalomovga nisbatan noinsoniy munosabatda bo'linayotganidan larzaga kelganini bildirdi.
We are very concerned about the condition of detention and the...
Biz Abdusalomov sog'ligi va qamoqxona sharoitlaridan tashvishdamiz. Yurak xastaligiga chalingan jurnalistga lozim sharoit va muntazam tibbiy yordamlar ko'rsatilishiga umid qilamiz, deya bildirdi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jil Lorde.
And about his health and we hope that everything is done according to the rules, that he has the possibility to have a normal detention.
O'zbek tilida nashr etiluvchi Didor ro'znomasining bosh muharriri bo'lgan Abdusalomov 14-iyun kuni Jalolobod viloyatida zo'ravonliklarga aloqadorlik ayblovlari bilan hibsga olingandi. Keyinchalik yuragi og'irlashgani sabab Jaloloboddagi qamoqxonaga ko'chirilgan Ulug'bek Abdusalomovga 10-avgust kuni rasman ayblovlar e'lon qilindi. Unga nisbatan jinoyat kodeksining 4-ta moddasi: ekstremizm, milliy nafratni qo'zg'otish, ommaviy tartibsizliklarni keltirib chiqarish hamda mamlakat hududiy yaxlitligiga qarshi ayirmachilik faoliyati bilan shug'ullanganlik ayblovlari ilgari surildi. Agar Abdusalomov mahkamaga tortilgudek bo'lsa, 12 yilgacha bo'lgan qamoq jazosi bilan yuzma-yuz kelishi mumkin. 2 yil avval yurak xurujini boshdan kechirgan Abdusalomov o'ta og'ir yurak xastaligiga duchor bo'lgan va u surunkali tibbiy muolajaga muhtoj. Lekin uni lozim tibbiy sharoitga ega uy qamog'iga o'tkazish borasidagi advokati iltimosiga qaramay, Abdusalomov og'ir kasallar uchun mutlaqo to'g'ri kelmaydigan Jalolobod qamoqxonasiga ko'chirildi, dedi chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Jil Lorde. Tashkilotga ko'ra, Abdusalomov 3 marta yurak xurujini boshdan kechirgan. Ulug'bek Abdusalomov bosh muharrirlik qilgan Didor gazetasi Qirg'izistondagi o'zbek etnik ozchiligi ro'para kelayotgan masalalar, xususan o'zbeklarning ijtimoiy va siyosiy hayotda yuzma-yuz kelayotgan muammolarini yoritib kelgan. Avvalroq Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Bishkek hukumatini qirg'izistonlik o'zbek jurnalistiga qo'yilgan ayblovlarni olib tashlashga chaqirgan edi. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Ushbu haftada O'zbekiston Islomiy harakati yetakchisi Tohir Yo'ldoshning halok bo'lgani to'laligicha tasdig'ini topdi. 16 avgust kuni O'zbekiston Islomiy harakati o'zining ko'p yillik yo'lboshchisi Tohir Yo'ldosh 1 yil avval halok bo'lganini tan oldi. O'zbekistonning keyingi 20 yillik tarixi Islom Karimov bilan Islomiy harakatlarning qarshilik tarixi sifatida ko'riladi. 20 yil katta o'yindagi kichik piyoda, eshittirishning davomini tinglang.
Thank you. Arzu umidlar davri. Kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көч басылган давр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
Мной 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Tohir Yo'ldosh qochib ketdi. O'zbekiston, demak, islom lashkarlari bo'lgan o'sha Namangandagi, Chortoqdagi yigitlarning ko'pchiligi bir kechada hibsga olindi. Masalan, mana eshitganim Chortoq shahrida o'sha payt 12 ta odam bir kechada hibsga olingan. O'sha kechani o'zida bu agar adashmasam 92-yilni fevrali yoki marti oyini boshlari bo'ladi. Bir kechada, demak, ham Namanganda, ham butun Namangan viloyati bo'ylab demak, o'nlab odamlar hibsga olingan. Lekin Tohir Yo'ldosh bu hibsdan o'sha payt qochib qutulgandi. Manda qoldirgan tasavvuri juda ham ko'tarinki ruhda edi. U prezident Karimov bergan va'dalarga ishongan edi. O'zini guruhini rasmiy bir guruh sifatida ro'yxatdan o'tkazilishiga ishonar edi. O'zbekistonda faoliyat olib borishga ishonar edi. Demak, o'ziga ishongan, juda ham o'ziga ishongan, hatto yigit sifatida ta'sirot qoldirdi. Lekin keyinroq men prezident Karimov bilan uni suhbati aks etgan, o'sha muzokaralar aks etgan video tasvirlarni ko'rganimda uni anchayin sodda, demak, anchayin sodda dil, laqma bo'lganiga o'sha payt ishondim, chunki prezident Karimov ustalik bilan vaziyatdan chiqib ketgan. Prezident Karimov, demak, amalda islomiy davlat deb e'lon qilinishga rozi bo'lgan, buni parlamentni zimmasiga yuklagan bo'lsa ham va ularga qop-qop va'dalarni bergan. Lekin keyinroq bu guruhlarni hammasini hibsga olindi. Uni, demak, o'nlab a'zolari haligacha qamoqda o'tiribdi. Mani nazarimda o'sha payt to'g'ri, demak, Tohir Yo'ldoshni davosi bor edi, islomiy davosi bor edi. Hali 24 yoshligida Tohir Namanganda ko'pchilik qo'rqadigan, o'zini amir deb e'lon qilgan bir shaxsga aylangan edi. 23-24 yoshiga yetadi. Davosi bor edi, lekin mani nazarimda o'sha paytda butun Sovet Ittifoqi parchalanish arafasida, butun Sovet Ittifoqida bo'lgani kabi, demak, qonun ustuvorligi ta'minlanmagan, qonun, kuch tizimlari zaiflashgan, bir bo'shliq paydo bo'layotgan, tartib o'rnatilmagan, tartibsizlik ko'paygan bir muhitda Tohir Yo'ldosh bir navi o'sha ko'ngilli drujinachilarga o'xshagan mening nazarimda. Ya'ni bular tartib o'zlarini tushunchasida, albatta u yerda islomiy bo'yoqlar bo'lgan, islomiy shiorlar bo'lgan. Afsuski buni, demak, hukumat bular bilan muzokaraga kirishni istamadi. Bularni juda ham jiddiy qabul qildi nazarimda bu drujinachilarni va ularga qattiq qo'llik bilan choralarni ko'rishni boshladi va natijada, demak, yirik bir islomiy muxolifat deb bilgan va keyinroq mana Pokistonda, Vaziristonda, Afg'onistonda global islomiy jihodga qo'shilgan bir o'zbek jangarlarini guruhi paydo bo'ldi.
Oradan 10 yillar o'tib, Vaziristondagi harbiy lagerda turib bergan intervyusida Tohir Yo'ldosh o'zini Turkistondagi islomiy kurashlarning davomchisi deya tamsil qildi.
Hatto o'sha Stalin davrida ham din da'vat to'xtab qolgan emas. Ana shu kurash, ya'ni shu Mavarovun nahrini kommunistik bosqinchilardan himoya qilishlik uchun mujohidlar qo'shtirlar ochilib, ularni bosmachilar deb atalardi. Bu kurash ana shu mujohidlarni shahid bo'lib ketgandan keyin va qanchalar asir bo'lib qolgandan keyin Sibiriyalarga olib borib qatl qilingandan keyin ham alhamdulillah mana bu nurni kofirlar o'chirishlikka muvaffaq bo'lmadi. Ulamolar oyista-oyista sirli ravishda mana bu islom da'vatini, islom ummatini bir bo'lagi bo'lgan Buxoro, Samarqand va umum Mavarovun nahrida, hattoki to Rossiyaga qadar mana bu da'vatni yoyishdi, sirli ravishda bu da'vat to 80-yil milodiga qadar sirli ravishda, maxfiy ravishda yer ostida, yer to'lalarida, maxfiy hujralarda boshlandi va 80-yildan keyin mana bu oshkor da'vat bosqichiga chiqdi.
1992-yil Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruh qamoqqa olingach, u mamlakatdan chiqib ketishga muvaffaq bo'ladi. Gorbachov davri bergan diniy erkinlik Karimov davrida tumanda tarqaganini aytadi Tohir Yo'ldosh.
Mana bu ne'mat uzoq davom etmadi. Yana qaytadan kufr, mana bu nurni yana xomish qilishlik uchun qattiq zarba bu musulmon ummatiga nima qilishdi? Bular berdi, oxir oqibatda islom ummatini yana peshvolar yo qatl qilindi, shahid qilindi. Yoki kufr rejimlari tarafidan ularni nima qilindi? Mahbus qilib, asir qilindi, bir qanchalar hozirgacha saqlanib turibdi.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 1991-yili Namanganda odamlarni jazolash va qamashning muqobil tizimini yaratgan va 3 tumanda zindon barpo qilib odamlarni qamagan Tohir Yo'ldosh safdoshlaridan bir guruhi qamoqqa olingach, 1992-yili Tohir Yo'ldosh mamlakatdan chiqib ketadi. 93-yilda Afg'onistonda qochqin bo'lib turib, 96-yili O'zbekiston islomiy harakatini tuzadi. 1997-yilda Tohir Yo'ldoshning 3 ukasi, Madaminbek, Muhammadjon va Zohidjon O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tarafidan qamoqqa olinadi. 1999-yilda Tohir Yo'ldosh Tojikistonning Jirg'atol mavzesida qo'lim topadi va o'sha yerdan turib Qirg'izistonning Botkent viloyatiga hujum uyushtiradi.
Mana shu Botkentga, Qirg'izistonning Botkenti orqali harakat qilingan, bizning harakatimiz, jamoatimiz qildi buni. Xo'p, Sariy Osiyoga kirgan guruh bizning guruhimiz. Toshkentga kirgan bizning guruhimiz.
Bu hujumlarni biz uyushtirdik deb tan olgan edi Tohir Yo'ldosh o'zi tayyorlagan targ'ibot film vositasida. Tojikistonda ular fuqarolar urushidagi muntazam harakatlarda ishtirok qilmagan, dedi dushanbelik tahlilchi Saymuddin Oymuhammad.
Дело в том, что они как бы в этих боевых действиях.
Тохир Йолдош ва Жума Намангони жанг қилган Жирғатолга бориб, тафсилотларини ўрганган Оймуҳаммадга кўра, Тожикистондаги ўзбек жангарлари Россия хавфсизлик хизмати билан ҳамкорлик қилган каби туйилишган.
Были такие признаки были, что они имеют контакты с российскими спецслужбами.
Уларда энг янги рус қуроллари бор эди. Рус джиплар, яъни УАЗиктларда юришган, Россия армияси назоратидаги ҳудудларда bemalol harakatlanishar edi. O'zbekiston islomiy harakati Rossiya xavfsizlik kuchlari bilan hamkorlik qildi degan gapni Tohir Yo'ldosh o'z vaqtida inkor qilgan edi.
Ana shu 92-yili hijrat qilib chiqqan bo'lsak, qo'shtirlar ichidagi do'stlik qo'llari uzatildi. Xosatan Yersin hukumatimiz turgan vaqtida, biz Tojikistonni jihod qilib turgan vaqtimizda juda ko'p urinishlar bo'ldiki, O'zbekistonni qarshisiga biz Rossiya bilan bir ittifoq, do'stlik qilishimizni ular tarafidan da'vat bo'ldi. Biz bu kufrga qo'l bermadik.
Shu bilan birga Tohir Yo'ldosh Tojikistondagi Emomali Rahmon hukumatining ham hamkorlik chaqiruvlariga rozi bo'lmaganini aytadi.
Mana shu Tojikiston Rossiya bilan ittifoq qilib, bizlarga bu da'vatni qildiki, O'zbekiston rejimi Karimov, Mahmud Xudoyberdiyevni bizga doim qarshi tayyorlayapti. Kelinglar, sizlarni ham tayyorlaymiz, biz qurollantiramiz, O'zbekistonni xohlagan joyga sanab olib kiramiz degan vaqtda biz bu kufrni da'vatini qabul qilmaymiz. Va qabul qilmaymiz. Biz doim aytganmiz. Amerikan askari bo'lmaymiz. Rus askari bo'lmaymiz. Karimov askari bo'lmaymiz.
Rasmiy Toshkent iddaosiga ko'ra 1999-yili Tohir Yo'ldosh Tehrondan turib 16 fevral kuni Toshkentning bir necha joyida portlash uyushtirgan. Shu bois O'zbekiston Oliy sudi 2000-yilda Tohir Yo'ldoshni sirtdan o'lim jazosiga hukm qildi. Bu mahkamada sudlangan O'zbekiston islomiy harakatining voizi deb bilingan Zayniddin Askarov qamoqda jurnalistlar bilan uchrashgan paytda portlashlarni Tohir Yo'ldoshga aloqasi yo'qligini va bu portlashlarni hukumatni o'zi uyushtirganligini aytgan edi. Tohir Yo'ldosh O'zbekiston islomiy harakati nomidan chiqish qilib Toshkent portlashlariga aloqasi yo'qligini aytadi.
1999-yilda ana shu Toshkent portlashi bo'ldi. Yana musulmonlarga qattiq zulmlar bo'ldi. Va bir nuqtani muhim eslatib o'tishim kerak. Bu 99-yilda bo'lgan portlashda O'zbekiston islom harakati hech qanaqa aloqasi yo'q edi. Chunki bu harakat hozirgacha qilyapgan o'zini amaliy ishini qilgan bo'lsa qilganmiz degan. Qamagan narsani qilmaganmiz degan. Mana bu portlashdan keyin yana musulmonlar umumiy repressiyaga uchradi. Juda ko'p musulmonlar nohaq begunoh qamalib ketdi, qatl qilindi, shahid qilindi.
Zeniddin Asqarov qamoqda turib, ozodlik muxbiriga Tohir Yo'ldosh bilan qanday uchrashganini va Tohir Yo'ldoshning muxolifat yetakchisi Muhammad Solih bilan uchrashganini aytadi.
Biz Tohir bilan ko'rishdik birinchi. Tohir bilan men borib, yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshavorda ko'rishdim. Keyin ko'rishib, Tohirjonning gaplarini eshitib, ancha ta'sirlandim. Uning maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha biz buni haliga qochib ketgan, o'g'rilarni qo'llab yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak, O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, bu islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyor ekanligimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizni yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun o'shanda Tohir Yo'ldosh harakatiga qo'shildim, oddiy bir muxlis sifatida.
Oddiy muxlis sifatida Tohir Yo'ldosh etagini tutgan Zayniddin Asqarov O'zbekiston islomiy harakati voiziga aylanadi. Zayniddin Asqarov islomiy harakatga O'zbekiston muxolifat vakillarini tortishga urinib, Muhammad Solih bilan Tohir Yo'ldoshni uchrashtiradi.
Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari Islom Karimov diktator, totalitar, buni o'ntirib tashlamasa bo'lmaydi, O'zbekistonda inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih yo'q, biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan ichkarida ilm bilan kurashgan, hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalq ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi.
Tohir Yo'ldosh boshchiligidagi O'zbekiston islomiy harakatining O'zbekistondagi rejimga qarshi kurashish o'rniga Pokistondagi mojarolarga safar bar qilingani ko'pchilik o'zbek mujohidlari o'rtasida norozilikka sabab bo'ldi. O'zbekiston islomiy harakatining sobiq jangarilaridan birining ozodlikka aytishicha, bu katta bir adashish bo'lgan.
Tohirjonda ba'zi bir xatolari ham bo'lgan. U xato deb bilamiz-da shuni ham. Misol bir muxolif bo'lsa, mana olaylik boshqa muxolif partiyalarni ham olsak, demokratik boshqalarni ham bo'lsa, har qanday kuchni olsak ham, o'zingizni ustingizda bo'layotgan zulmga, bosqiga qarshi bo'lganingizdan keyin shu o'zingizni davlatingizda bo'layotgan narsaga aralashish kerak edi. Misol, mana yaqinda 2005da Andijon voqeasida andijonliklar chiqib ketdi, ular ham Andijonga bo'lgan voqea bilan taalluqli xolos. Boshqa davlatga borib sizlarga muxolifmiz demaydi-yu. U chiqib olib hamma yoqqa muxolif bo'lib turishligi, ularni siyosiy ishlarga aralashishligi noto'g'ri. Mo'ljallangan hadaf faqat O'zbekiston bo'lishi kerak edi.
Tohir Yo'ldosh hukmdor doro askarlarini dashtu biyobonlarda adashtirgan shiroq kabi yo'l tutdi deguvchilar ham bor. Al-Qaida bilan hamkorlik qilgan terrorchi sifatida Tohir Yo'ldosh BMT Xavfsizlik kengashining xavfli jinoyatchilari ro'yxatiga tirkaldi. 2009-yil 27-avgust kuni Vaziristonda uchuvchisi boshqariladigan AQSh uchqichi otgan raketa hujumlarida Tohir Yo'ldosh yaralanib, sal o'tmay kasalxonada jon taslim qildi. O'zbekiston islomiy harakati bu xabarni jihod fikri nuqtai nazardan yashirib kelganini tan olib, Tohir Yo'ldoshning o'lganligini joriy yilning 16-avgustida e'lon qildi. O'zbekiston islomiy harakatiga mansub deb bilingan nashrda Tohir Yo'ldosh jasadining fotosurati chop qilindi. Olis Namanganda boshlangan 20 yillik mujodalaning g'amgin nihoyasi.
Biz Pokistonga bo'yinmaymiz, Afg'onistonga bo'yinmaymiz, Amerikaga bo'yinmaymiz, Rusga bo'yinmaymiz. Faqat va faqat Allohga itoat qilib o'tkazamiz.
Ular bizni o'ldira olmas, allaqachon o'lganmiz.
Tohir Yo'ldoshning hamshahari Pahlavon Sodiqqa ko'ra butun bir davr intihosiga mengzaydi bu.
Tohir Yo'ldoshning o'limi albatta bitta davrni tugashi, chunki bu O'zbekistonni oxirgi 20 yildagi, ya'ni yangi mustaqillik yillaridagi tarixi bu ma'lum ma'noda Islom Karimov bilan Tohir Yo'ldoshni ham albatta bu yerda boshqa shaxsiyatlar bor, siyosiy shaxsiyatlar bor, sof diniy shaxsiyatlar bor, lekin shularning qatorida bir ma'noda va Islom Karimov bilan Tohir Yo'ldoshning ham mujodalasini tarixi, O'zbekistonni yangi tarixi va Tohir Yo'ldoshning o'limi bilan bu davr tugayapti. Lekin uni o'limidan keyin uni harakati, demak, islomiy harakati, jihodi nima bo'ladi? Endi buni vaqt ko'rsatadi albatta.
Tohir Yo'ldoshning kurashini nima bilan parallel qilish mumkin? Kubada inqilob yasagan va Boliviyada Amerika o'qidan o'lgan Che Gevarami yoki o'tgan asrning 20-yillardagi Madaminbek, Ergash Qurboshilar bilanmi?
Endi o'tkazaman desangiz, istagancha parallel o'tkazishingiz mumkin, chunki masalan 20-asr boshlarida xuddi o'sha mintaqalarda, shu Tohir Yo'ldoshda turgan mintaqalarda yoki Afg'onistonda xuddi shunga o'xshagan harakatlar bo'lgan, lekin davosi, g'oyasi, mafkurasi boshqa bo'lgan bu harakatlarni payt. Demak, Rossiyani istilochiligi, mustamlakasiga qarshi bosmachilik harakati deb aytdingiz o'zingiz. Milliy ozodlik harakati bo'lgan bu. Masalan, jo'g'rafiyasiga qaraydigan bo'lsangiz, odamlarni harakatiga, chegaralardan u yoqdan bu yoqqa odamlarni o'tib yurishiga qarasangiz, o'zbeklarni bugun qayerlarga sochilib ketganiga qarasangiz, janglarga qarasangiz, albatta parallel o'tkazishingiz mumkin. Lekin manzara boshqacha, vaziyat, g'oya, davosi boshqacha bu odamlarni. Men o'tkazmagan bo'lardim bunaqa parallelni. Lekin parallellar ko'p albatta. O'sha payt ham hali katta o'yin bo'layotgan edi, birinchi katta o'yin. Bugun ham katta o'yin bo'layapti va bu odamlar, o'sha Tohir Yo'ldosh bu katta o'yindagi kichkina bir piyodalardan bittasi edi menimcha.
Arzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки көк басылган давр.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Президентлар алмашган давр.
Вновь только масса на 19 августа отстранет власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik siyosatda gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir.
Dasturimiz davom etadi va navbat endi Chodir xayol eshittirishga mikrofon oldida hamkasbim Abdulla Iskandar.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva ijro qilgan Yaxshi odamlar qo'shig'ini mavzu qildik. Mana 11 yildirki ko'pchilik tarafidan sevib tinglanayotgan bu qo'shiq ijrochisi Nasiba Abdullayeva bilan bog'lanamiz. Nasibaxon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshi odamlar degan qo'shiqni tarixini aytib bersalar, qanaqa yaratilgan bu qo'shiq? Yaxshi odamlar degan qo'shiq.
Yaxshi odamlar qo'shig'ini 99-yilda oldim. Musiqasini taklif qilishgan menga. Buni o'sha payt o'zimni dastamda ishlayotgan musiqachilardan biri Shuhrat Tursunov taklif etgan. Musiqa ancha turgan. Uni ishlaganmiz, endi sayqal berganmiz. Nima mavzuda qo'shiq bo'ladi? Mana shuni ko'p o'ylaganmiz. Keyin bu qo'shiq shunchaki bir sevgi muhabbat haqida yo bir tabiat haqida yo bir boshqa mavzularga to'g'ri kelmasligini sezganmizda, undan keyin o'zi har narsani baxt soati bo'ladi deganday bir kuni mazkurun shunaqa bir mavzu bilan uyg'onganman ertalab. Bu qo'shiq dunyodagi barcha yaxshi odamlarga bag'ishlanadi. Bu qo'shiq yaxshilikka, yorug'likka, nurga, odamlarni bir-biriga mehr muhabbatiga odamni taftini odam oladi deydi, insonni taftini inson oladi deydi. Shunga o'xshagan. Ham o'sha paytlarda rostdan ham estradamizda juda ham ko'p yomonlar undoq bo'ldi. Bilmadim, orqamga, kuragimga anaqa otganlar, o'q otganlar, shunaqa mavzularda qo'shiqlar juda ko'p bo'lgan edi. Yig'lagan, yig'loqi qo'shiqlar ko'payib ketgan edi. Dunyoni pasti balandi-yu, ba'zan odamlarni bir-biriga qoyilligi, bir-biriga yomonligi to'g'risida mavzuni juda tez-tez eshitar edim. O'shanda bir o'ylagan edim. Nahotki dunyoda birovga yomonlik qilgan odamlar, ular to'g'risida qo'shiqlar yaralishiga arzisa-yu, dunyoda hech qanaqa bir tamannosiz, hech kimdan bir narsani kutmasdan, hech qanaqa javobni kutmasdan birovga chin ko'ngildan yaxshilik qiladigan, birovni ko'nglini ko'taradigan, yuragini taftini beradigan odamlar qo'shiqqa arzimasa deb turib, qo'shiqni o'sha yaxshilikka va yaxshi odamlarga bag'ishlashga qaror qilganman.
Haqiqatda mana Diana ma'badiga o't qo'ygan Gerostrat tarixda qoldi-yu, lekin uni qurgan me'morni hech kim bilmaydi.
Ha, hatto bir-biriga tanish bo'lmay turib, masalan, ko'chada ketayotgan bo'lsangiz, biror bir kishini ko'zida yosh ko'rsa, ko'rganda har kim ham yo'lidan to'xtab kelib, sizga nima bo'ldi? Sizni kim xafa qildi? Sizga nima yordam bera olaman va qaysi tomondan foydali bo'la olaman degan savolni endi uncha-muncha odam bermaydi-da, rostini aytsam. Har kim o'zini yog'ida o'zi qovuriladi-yu, endi juda tez-tez uchramaydi ko'chada umuman begona odamdan kelib hol so'raydigan va iloji boricha uni ko'nglini ko'tarishga, uni qalbini yorug' qilishga intiladigan odam kam topiladi. Shuning uchun shunaqa odamlar birovni kayfiyati bo'lmaganligi yo ko'zida yoshini ko'rib befarq o'tib ketolmaydigan yaxshi odamlarga bag'ishlaganmiz bu qo'shiqni.
Bundan 10 yillar oldin Xorazmda Xorazmga bir nemis professor bilan bordik. Zigrid Kleinmichel degan o'sha turkolog olim, nimalar, urf-odatlarni o'rganadigan. Xonqa degan tumanda bir ko'chani qidirib bir boladan so'radik. O'sha ko'cha qayerda desak, nech pul bo'yarasizlar deb so'radi. Men hayron qoldim, ya'ni shunga boribmizmi debdi. Bu haqiqatan
ham unaqa narsalarni ko'rganman. Qaysidir shu unaqada yurganimizda xizmatdan qaytib kelayotganmidek, konsertmidan, nimadan qaytib kelayotganimizda uzoqroq joyda yo'lni adashib shu katta yo'lga olib ketadigan yo'lni adashib biz qishloqning ichiga kirib borgan ekanmiz. O'shanda ham anaqa yo'lni so'raganimizda yo'lni boshiga qanaqa to'g'ri chiqsak, shu yerdan ketsak to'g'ri chiqamizmi deganimizda qancha berasiz deb so'ragan. Xuddi siz aytgan holat sizda ham bo'lgan. Unaqaga yetib boribmizmi emas, yaxshilar ham, yomonlar ham, yuragi nozik, mehrli odamlar ham, vaqt ko'rs odamlar ham har doim bo'lgan. Insoniyat yaralibdiki, insoniyat tarix davomida har xil odamlar bo'lgan. Lekin men aminmanki va juda ham ishonamanki, dunyoni haqiqatan tebratib turgan va insoniyatni umrini uzoq qilib turgan aynan mana shu yaxshi odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori
bemalol bel bog'laydigan odamlar, yaxshilikni o'ziga burch deb bilgan odamlar dunyoni tebratib turgan odamlar bo'ladi.
Bu qo'shiqni bastakori kim, matn muallifi kim, she'rni kim yozgan?
Bastakori Shuhrat Tursunov. Matnni biz birgalikda men mavzuni aytib turganmanda va mana shu mendan kelgan mavzuni qofiyalashtirib, chiroyli qilib she'r holatiga tushirgan Muyassar Otajonova bo'ladi.
Ha, Muyassar Otajonova bu xorazmlik shoira o'zi asli.
Ha, xorazmlik shoira.
Toshkentda istiqomat
qiladi. Xorazmcha yo'ldagi qo'shiqlarimga she'rlar yozib bergan edilar-da, undan keyin agar mabodo kerak bo'lsa, meni faqat Xorazm yo'lida she'r yozar ekan deb o'ylamang. Men oddiy, mana oddiy emas, endi asosiy kitob tilidagi anaqa chop etiladigan tildagi o'zbek tilida ham chiroyli she'rlarim bor degan edilar. O'shanda endi u yozilgan she'rlardan olinmadi-yu, men uyga chaqirib birga o'tirib ishlaganmiz va mana shu meni o'sha o'ylagan mavzuimni, o'sha qo'shiqni ichiga kirishini istagan fikrlarimni chiroyli qilib qofiyaga solib, she'r ko'rinishida qilib, uni qo'shiqqa moslab yozib bergan.
Qo'shiq yaralganiga 10 yildan oshibdi, ya'ni bu davrda 99-11 yil bo'pti. Ya'ni 11 yil bu yaxshi sinov, menimcha yaxshi bir o'lchov bo'lsa kerak.
Bugungi kunda hatto 5 yil, 6 yil ham katta sinov bo'lib qolyapti. Chunki ko'pchilik qo'shiqlar 5 yil u yoqda tursin, 3 oyga ham bormayapti. O'sha televideniye, radyonu, efirden şundak çıkarılışı bilen, şundak yattan çıkıp getirdiğin koşullar güde kopulu yaptı. Bu belki zamananı bir nimasıdır, bir zaylıdır, bir korunuşudur. Men fakat Uzbek musikasını nazarda tutuyatganım yok. Bu hamma joyda bo'lib turgan holat. Lekin xudoga shukurki, shu bilan birga juda ham kerak bo'lsa sinovlardan o'tishiga meni imonim komil bo'lgan yaxshi juda ham iste'dodli qo'shiqlarim yozilyapti, chiqyapti.
Qo'shiq umri inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Shunaqa so'zlar bor mana bu Komiljon Otaniyozov haqidagi musiqali filmda Erkin Vohidovni gaplari bo'lsa kerak, she'rlari bo'lsa kerak va mana siz aytgan yaxshi odamlar degan qo'shiqni eshitgan mana bu Qirg'izistondan Andijonga qochib o'tgan yuzlab qochqinlar o'sha qo'shiqni eshitib ko'zlariga yosh olishibdi. Mana o'zbeklar bizga yordam beryapti. Biz mana bu millatchilardan qochib keldik. Oxirgi ovqatini olib chiqib beryapti, nonni olib chiqib beryapti degan. Ya'ni qo'shiq 10 yil oldin yozilgan bo'lsa, bugungi kunimizni dolzarbligini ko'rsatyapti-da. Buni nima, buni sinovati nimada endi?
Sinovati aytdim-ku. O'zi meni o'ylashimcha, o'zimma endi shaxsan fikrimcha, san'at asarlari endi bu qo'shiq bo'ladimi, she'r bo'ladimi, nazm bo'ladimi, endi she'riyat bo'ladimi, proza bo'ladimi? San'at asarlarini asosiy mavzusi yaxshilik va ezgulik bo'lishi kerak meni nazarimda. Chunki san'atni juda ham katta vazifasi insoniyatni yaxshilikka, mehr-muhabbatga, madaniylikka, madaniyatga yetaklash bu san'atning juda katta vazifasi bo'ladi. Agar haqiqatan san'at mana shu yaxshilikka xizmat qiladigan bo'lsa va yaxshilikka xizmat qilgan, samimiylikka, ezgulikka xizmat qilgan san'at asarini ham menimcha o'sha qanaqadir sinoati bo'ladiki, u insonlarning yuragiga, qalbiga, ularning zehniga, ongiga kirib borishi oson ham bo'ladi, ham o'sha zehniga, ongiga insonlar jon deb qabul ham qiladi bu narsani. Va boya aytganingizdek, insonning umri poyonlik, lekin qo'shiqning umri poyonsiz. Men buni sal kengroq Erkin akadan uzr so'ragan holda endi tuzatmoqchi emasman, aytmoqchi emasman, faqat o'zimni fikrimni, bunga o'zimni munosabatimni bildirmoqchiman. Insonning umri haqiqatan poyonli. Lekin inson agar umri mana shu poyonlik umri davomida yaxshilikka xizmat qilgan bo'lsa, agar san'at insoni bo'lsa, ijod ahli bo'lsa, ezgulikni o'zini asosiy mavzusi qilib olgan bo'lsa, uni yaratgan asari, uni qilgan mehnati umri haqiqatan poyonsiz bo'ladi.
Endi qo'shiqni men ham eshitib turaman, ba'zi safarlarda, mashinada eshitaman. Baribir bir tagida bir xazinlik bor-da. Yaxshi odamlar haqida gapiryapsiz-u, koshki yaxshi odamlar ko'p bo'lsa degan ma'nodagi bir armonmi, o'kinchmi, baribir xazinlik bor-da.
Albatta, koshki yaxshi odamlar juda ko'pchilikni tashkil qilsa degan. Va bilasizmi, armondan ham ko'ra bu shaxsan meni tomonimdan armondan ham ko'ra istak yotadi bu qo'shiqni ijro etayotganimdagi. O'sha ko'rganimiz, bilganimiz orasira uchraydigan yomon odamlar ham bir mo'jiza bo'lsa-yu, ular ham insof berib yaxshi odamlarga aylanib qolsa, o'zini yaxshilikka bag'ishlasa degan bir armon emas, istak yotadi.
Siz mana bu xabarlarni ko'rasiz, mana Pokistonni suv olgan, shunaqa Rossiyada o'rmonlar yonyapti. Mana Qirg'izistonda mana o'zbeklarni uyini kuydirishdi. Shunaqa bir paytda ichingizdan nima keladi sizni, masalan, bir qo'shiqchi sifatida?
Qo'shiqchi sifatida endi ichimdan o'ylaganim insonga bog'liq bo'lmagan, tabiatga, yaratganning irodasiga bog'liq bo'lgan narsalarga biz hech narsa deya olmaymiz, hech narsa qila olmaymiz. Faqatgina shunaqa paytda mana shu voqealar boshiga tushgan xalqlarga, odamlarga boshqalarni yordam qo'lini uzatishi, boshqalarni bir juda tushunib qarashi, bugun ularni boshiga tushgan bo'lsa, ertaga bizni ham boshimizga tushishi mumkin shu narsa degan bir nuqtai nazar bilan yondashishini men istagan bo'lar edim va ko'pchilik hollarda shunday bo'lyapti ham. Lekin tabiatni emas, yaratganni emas, aynan insonning irodasi bilan bo'layotgan yomon voqealar bo'ladiki, bu dunyoda mana shu paytda albatta insof bersin. Faqatgina insof bersin. Bularni insof yo'liga solishan faqat o'sha yaratganning qo'lida degan bir fikr o'tadi.
Endi mana shu qo'shiq siz uchun qaysi qanday rol o'ynaydi masalan? Hamma qo'shiqlarni albatta yaxshi ko'rasiz. Mana yana Erkin Vohidovni she'riga qaytsak, o'zini she'rlarini bolalarim, polaponlarim, jonajonlarim deb ataganida, ya'ni hammasi bir-biridan yaxshi, qora qura polaponlarim degan ma'noda aytgandi, lekin siz uchun ba'zi bir qo'shiqlarni alohida o'rni bo'lsa kerak. Shu yaxshi odamlar degan qo'shiqni o'rni qanday sizni ijodingizda?
Ba'zi bir emas, hamma qo'shiqlarimni o'ziga yarasha o'rni. Chunki har bitta qo'shiq hayotimni ma'lum bir qismida yaratilgan. Ma'lum bir ichki hissiyot va ma'lum bir kayfiyat bilan o'sha qo'shiq yaratilgan. O'ziga yarasha har birini bir tarixi bor. Ba'zan men birov e'tibor odamlar sevishi yoqda tursin, birov e'tibor bermasligi ham mumkin deb o'ylagan qo'shiqlarimni juda ham mashhur bo'lib, odamlarni tilida yod bo'lib ketganini o'zim nima desamkin, o'zim bir ko'rib hayratlangan paytlarim bo'lgan. O'shaning uchun har bitta qo'shiqni men uchun o'rni bor. Erkin Vohidov juda ham Erkin aka to'g'ri aytganlar. Men ham ko'p intervyularimda har bitta qo'shig'im men uchun bir farzand. Bitta farzandni dunyoga keltirish uchun qancha qalbingni qo'rini, qancha o'sha yuragingni kuchini beradigan bo'lsang, xuddi shunaqa har bitta qo'shiq yaralganda u qo'shiqni nima desam ekan, taqdiri porloq bo'lishini xohlaysan. Xuddi bolang tug'ilayotganda uni umri uzoq, taqdiri porloq bo'lishini xohlaganingdek. Yaxshi odamlar xuddi mana shunday qo'shiqlarim qatoriga kiradi. Men bu qo'shiqni juda sevaman va sevganda ham odamlarni ham xuddi menchalik bu qo'shiqqa e'tibor berib, uni shunchalik bir ko'tarinkilik bilan har doim kutib olishi. Keyin 11 yil bo'libdiki, baribir hali o'sha qo'shiqni ijro etmagan joyimda ham bilasiz, endi xonandani, estrada artistini har doim repertuari o'zgarib, yangilanib turadi. Repertuarga kirmagan, o'sha programmaga kirmagan joyda ham odamlar tomonidan iltimos qilib, iltimoslarga binoan bu qo'shiqni ijro etilishi juda ham bir tarafdan g'urur bag'ishlaydi. Ikkinchi tomondan o'sha qo'shiqqa bo'lgan meni munosabatim va tomoshabinlarning munosabati bir xilligi, biz qanaqadir bir to'lqinda bo'lganimiz va bir fikrda bo'lganimiz qanaqadir hamjihatlikni ham bir namunasi sifatida menga ta'sir qiladi. O'shaning uchun bu qo'shiqni o'sha hamma ijro etgan, balki birov uchun muvaffaqiyatsiz, birov uchun muvaffaqiyatli chiqqan har xil yaxshi haligi Erkin aka aytgandek qora qura har xil qo'shiqlarim orasida bu qo'shiqni ham o'zini o'rni bor. Men bu qo'shiqni juda ham sevaman.
Tanish qo'shiqlar eshitishin formati bo'yicha o'sha hofizlar endi agar hayotda bo'lsalar xirgoy qilib beradilar. Xirgoy qilib beradilar. Iloji bo'lsa mana shu qo'shiqdan xirgoy qilib bersangiz oxirida.
Mayli. Faqat nimasinimi, naqoratini aytib
bering. Naqoratini aytib bering, aha.
Aha. Jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar.
Rahmat, sog' bo'ling, omon bo'ling. Ozodlik tinglovchilarini rahmatlari sizga.
Rahmat, men ham tashakkurlarimni bildirmoqchiman. Shu tinglovchilarda qiziqish bor bo'lsa kerakki, har doim vaqti bilan shu bog'lanib, mendan fikrlarimni, intervyularimni so'rab turasizlar. O'sha qiziqish uchun, o'sha menga bo'lgan e'tiborlari uchun men ham Ozodlik tinglovchilariga va Ozodlikni barcha xodimlariga tashakkurlarimni bildiraman. Salomat bo'linglar, Xudoning panohida bo'linglar.
Rahmat, sog' bo'ling. Islom o'zlarida ozodlikning chodir xayoli.
Ko'hna tarix shodasida bitta marjon o'zbegim. Mamlakat tashqarisida yashayotgan o'zbeklar turmushining turli qirralarini yoritadigan dilxirosh sahifasi.
Afg'oniston o'zbeklari orasida ayol qo'shiqchi va xonandalar kamdan kam. Bundan chamasi 30 yil oldin Rashida Jola, Latofat va Parvin kabi o'zbek yosh qizlar qator qo'shiqlar ijro etardilar. Bir necha yildan so'ng ichki nizolar boshlanib, o'zbek ayol qo'shiqchilar xonandalikdan voz kechishga majbur bo'lgan edilar. Afsuski, ular boshqa musiqa va san'at olamiga qaytmadilar. Ammo yoshligida musiqa dunyosiga kirib kelgan Sabzagul nomi bilan tanilgan keksa ayol qo'shiqchi Afg'oniston o'zbeklari orasida san'at olamini tark etmagan yagona ayol xonanda. U bilan yaqinda mamlakat shimolida joylashgan Andhuy shahrida uchrashdim. Yoshi 60 dan oshganiga qaramay, hali baquvvat ko'rinadi. Sadosi o'z jarangini saqlagan. Sabzagul 15 yoshida restoranlarda mamlakat sharqidan kelgan pushtu tilli xonandalar konsertlariga borib, asta-sekin musiqa olamiga kirib kelganini aytadi.
Men 15 yoshimda edim. Ko'play boridim, ko'planta edi, biltaydi, mashqlar boridi, o'sha pilla o'rgandim bu g'azallarni nimalar.
Sabzaguldan 15 yoshida Afg'oniston radiosida yozgan birinchi qo'shig'ini esla oladimi deb so'raganimda, ha, esimda deb javob qaytardi. Undan o'sha qo'shig'ini ozgina xirgoyi qilib berishini ham so'radim.
Nima o'qiyodimda men? Tarallaydi o'qidim. O'ynasin o'qidim.
U hali ham to'ylarga ishtirok etib, qo'shiqlar ijro etadi. Sabzagul umrining boricha san'at olamini tark etmaslikka qaror qilgan.
To'ylar boraman, ham 9ni ko'rsataman, ham kelinni xonasini qo'yaman, ham bo'lsa bularni kekini kesaman, ham o'qiyman, ham o'ynayman. To'smitgancha kechini davom beraman. Avsaladan qolsam, quvvatdan qolsam, so'ra Xudoyora. Men bu narsani qo'yira olmayman, g'azalxonligimni, xonandaligimni. Qoshini qara osiga, qolmilla yana osiga. Lala 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 lala. Sanada mitilmaydi, qanni bo'lasiga. Lala 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 lala.
Ozodlikning chodir xiyoli uchun Kobuldan Olim Ko'hkan.
Bugunga shular, yana ozodlikning chodir xiyolida uchrashguncha xayr omon bo'linglar azizlar.
Shuning bilan bugungi eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Mavzular xususidagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang internetdagi sahifamiz www.ozodlik.org.